Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام الحادث المحاسبي رحمه الله تن نصيحات سوزدر نوخودا هر خرجال غسترامز بز سوزدر من وتكن درس مزدي إمام الحادث المحاسبي رحمه الله تن адамның жүрегі бір үй секілді, үйдің алты есігі бар. Сол алты есіктен үйге қарақшының кіріп кетпеуін қадағалау керектігін сөзіне келген болатынбыз. Ол есіктер адамның тілі, көзі, мұрны, екі қолы, екі аяғы, бұның барлығы Шайтанның сіздің жүрегіңізге кіретін жолдары, осы жолдарға сақ болу керек деген сөзін оқыған болатынбыз. Және одан кейін біріншісі тілдің есігі. Яғни тіл арқылы шайтан қалай кіреді, және тілге сақ болу керектігі жайында. Одан кейін екінші көз, көзге қатысты адамның міндеті қандай, сол көз есігінен шайтан жүрегіңізге кірмеу үшін не істеу керек, сол жайында айтқан болатынбыз. Және шайтанның адамның қолында тұрған, қолы жетімді болып тұрған нәрседен қолы жетімді болмаған нәрсені әдемірек, сұлуырақ етіп көрсететіндігі жайлы айтқан болатынбыз. Яғни шайтан адамның өзінде болған халал нәрсеге қызығушылығын жоғалтып, харам нәрсеге қызығушылығын оятқысы келеді. Сөйтіп ол уақыт өте келе өзіндегі халал жақсы болған нәрсені жек көретті, қолы жетімді болмаған харам болған нәрсені жақсы көріп соған ұмтылады, соңында харамға түседі. Сол үшін де яғни ол біздің көзімізде әрдайым әдемі болып көрінген нәрсе шынында да солай емес. Егер сізде соның халалы бар ма қолыңызда, онда біліңіз, сол қолыңыз жетімді болмаған, ұзақ болған, сіз үшін харам болған нәрседен жақсырақ, дәмдірек, сұлуырақ, әдемірек. Бұл тек қана шайтанның сізді азғыруы. Одан кейін жүрекке шайтанның жолы болған тағы бір нәрсе, бұл құлақ. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллах айтады. Енді құлақтың міндеті, құлаққа қатысты адамның міндеті «Ва фарду сам'и таба'ун лил калами ва назар, фа куллу ма ла яхиллу лакал каламу фіхи ва лан назару ілейхи ла яхиллака істима'уху ва ла таладзуду біх». Есту міндеті, немесе естуге қатысты адамға парыз болған нәрсе, ол сөзбен көруге тікелей байланысты дейді. Қайсы бір нәрсені көруіңе болмайтын болса, көру харам болатын болса, және қай бір нәрсе жайында сөйлеуге болмайтын болса, онда сол нәрсені естуге, сонымен ләззаттануға болмайды. Яғни көзіңізге харам болған нәрсе бар, сол жайында әңгіме естіп ләззаттануға болмайды, және тіліңізбен сөйлеуге болмайтын нәрсе бар, сол нәрсені құлағыңызбен естуіңізге болмайды. وَالْبَحْثُ عَمَّا كُتِمَ عَنْكَ تَجَسُّسُ Сенен жасырым болған нәрсені іздеу, аңду дейді. Құранда Аллаһ субханаһу ва тағала уа ла тәжассасу, яғни аңдушылықпен аңдумен айналыспаңдар дейді. Яғни тіміскеленіп, сенен жасырын болған нәрсені іздеп, ашқын келіп, әрекет жасау. Бұны тәжассус дейді. Тәжассус деген бір мағынасы арабтарда, мысалы жасус деген яғни тыңшы. Тыңшылық жасап, тіміскелену, бізге жасырын болған нәрсені іздеу, бұл рұқсат етілмейді. Құранда Алла субханаһу тағала уәлә тәжассасу, яғни тәжассус жасамаңдар, тыңшылық жасамаңдар. Сендерге жасырын болған нәрсені, сендер үшін жасырын болған нәрсені іздеп, естуге, көруге әрекет жасамаңдар дейді. وَسَمَاعُ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ. Енді бос сөзді есту, бос сөз, өлең және мұсылмандарға зиян келтіретін нәрсені есту, өлексе қан секілді харам дейді. Өлексе қан секілді харам. Енді бұл жерде, яғни ләху деген негізінде араб тілінде бос іске сауап болмаған нәрсеге айтылады. Ләху харам іс болуы мүмкін, немесе пайдасыз мубах іс болуы мүмкін. Әлбетте пайдасыз мубах іс болатын болса, оны харам деп айту қиын болып, қиын. Бұл жерде енді Әл-Харисул Мухасиби рахмаһуллах абзалырақ болған нәрсені айтып жатыр, және бұл жердегі бағанағы бос нәрсе пайдасыз деген кезде пайдасыз харам болған нәрсе айтылып жатыр. Себебі мысалы араб тілінде ләху деген, яғни адам барып компьютер ойнайтын болса, мысалы харам болмаған бір ойынды ойнайтын болса, ол намазын тастауға алып келмесе, тағы да басқа сол секілді харам нәрсеге алып келмесе, оның істегені ләху, яғни бос іс болып есептеледі. Ол үшін ол Алла субханаһу тағаланың алдында күнәһар болды деп айту, әлбетте ол фиқ ғалымдары айтатын сөз емес. Сол үшін де бұл жерде бұл кісінің бұл сөзін дұрыс түсіну керек. Яғни бос харам болған бос сөз және әл-ғина харам болған өлең және мұсылмандарға зиян келтіретін нәрсе, бұның барлығы харам. Қала Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума, Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума айтады: "Нухина анил ғибати вал истимаи илейха ва анин намимати вал истимаи илейха". Біз ғайбат етуден және оны тыңдаудан қайтарылдық, және өсек айтудан және өсекті тыңдаудан қайтарылдық деді. وسئل القاسم ابن محمد قاسم ابن محمد سرالغان بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه دن بلاسة نميرسة عن سماع الغناء ولين تنقدر جاين ده سرالغان جزدة قال والكسايت تديدة إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء قيل في حوز الباطل قال فأفتي نفسك برادم قلب өлеңді тыңдау жайында сұрайды. Сонда ол кісі айтқан: қиямет күні Алла субханаһу тағала ақиқат пен шындық пен жалғанды ажырататын болса, онда өлең қайсысына кіреді деді. Ақиқатқа, шындыққа кіреді ме, немесе жалғанға кіреді ме деген кезде әлгі кісі әлбетте жалғанға деп жауап берген. Сонда онда өзіңе фәтуасын бер деп айтқан. Әлбетте бұл жердегі ғина сөзінде дұрыс түсіну керек. Құранда Алла субханаһу тағала: "Омин ан-наси ман йаштари лаху аль-хадиса лийудилля ан сабилиллахи бигайри илм". Кейбір адамдар бос сөздерді сатып алады, адамдарды тура жолдан бұзу үшін, азғыру үшін деп келеді. Бұл аяттың түсу себебі мүшриктер Құраннан адамдарды ұзақтату үшін парсылардың, тағы да басқа сол секілді қауымдардың барып аңыз хикаяларын, өлеңдерін сатып алып келіп, кітаптарын сатып алып келіп, ішінде хикаялар айтылған, соны адамдардың арасында таратып, адамдарды Құраннан ұзақтатқысы келді. Себебі Құранның ішінде де хикаялар келген еді. Соған қатысты осы аят түсті. Бұл жерде лиудилля ан сабилиллах, Алланың жолынан ұзақтату үшін, Алланың жолынан адастыру үшін деді. Ал егер мысалы өлең деген не нәрсе? Жалпы өлең деген бұл жерде әл-ғина, яғни бір сөзді, дауысыңды әлгі өлеңдетіп айту. даусыңды өлеңдетіп айту. Ол нәшит болуы мүмкін, ол басқа болуы мүмкін. Бұл жерде ғина бұл бөлек. Енді алатул мусиқа немесе әл-маазиф дейді араб тілінде музыкалық аспаптар ол бөлек нәрсе. Адам бір сөзді даусын өлеңдетіп айтатын болса, бұны әл-ғина дейді араб тілінде. Әл-ғина. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям: "Мән ләм ятағанна бил Құрани фалайса минна". Кім Құранды ғина етіп, яғни әлгі даусын, Алла берген даусымен әсемде оқымаса, ол бізден емес деді. Бұл жерде, яғни әл-ғина бір сөзді өлеңдетіп айту. Музыкалық аспап қосылған жоқ, ол басқа тақырып. Музыкалық аспап өз алдына бөлек тақырып. Енді музыкалық аспап болмаған өлең халал ма, харам ба? Сөзі халал болса халал, сөзі харам болса ол харам болып табылады. Егер сөзінде зинаға шақыратын болса, егер некесіз, бағанағы заңсыз қарым-қатынасты ішінде әдемілеп, көркемдеп соны уағыздайтын болса, тағы да басқа сол секілді харам болған нәрсені насихаттайтын өлең болса, онда ол харам. Егер ішінде жақсы сөздер айтылатын болса, онда ол халал болып табылады. Сол үшін де бұл жердегі, яғни халал мен шындық пен халал мен харамды ажыратқан кезде өлең қайсысына кіреді деген кезде, әлбетте бұл жерде харам болған жамандықты насихаттайтын өлең жаманына кіреді. Бұл жерде тағы да қайталап айтамын, музыкалық аспап мақсатта тұтылып тұрған жоқ. Әл-ғина араб тілінде өлең. Өлең деген сөз, яғни бір нәрсені даусыңды әлгі өзі ырғағына, бағанағы мелодиясына салып, даусты әсемдеп, өлеңдетіп айту. Бұл, яғни қазіргі таңда нәшид деген діни сөздер, дінді насихаттайтын сөздер болатын болса, қазір оған нәшид деп айтылады. Көпше тұра нәшид дейді. Енді бұл нәрседе сауап бар ма, жоқ па? Енді бұл өз алдына бөлек мәселе. Сауап бар ма, жоқ па деген кезде бұл бөлек мәселе. Бірақ сауабы болмаған нәрсенің барлығы күнә деген сөз емес. Сауабы болмаған нәрсенің барлығы күнә деген сөз емес. Яғни мысал, қабағаны біз айтып кеткен. Компьютердің алдында отыру, немесе отырып алып бір бос нәрсемен айналысу, отырып алып досыңызбен харам болмаған бір тақырыпты отырып алып талқылау, бұны біз сауапты іс деп айта алмаймыз. Ертең Алла субханаһу ва тағаланың алдында шындық пен жалған ажыратылған кезде, енді бұл адам харам істеді, бұның ісі енді бағанағы харамның ішіне кіреді деп те айта алмаймыз, және сондай ақ бұл әлгі ақиқаттың ішіне кіреді деп те айта алмаймыз. Сол үшін де бұл жерде үшінші яғни нәрсе бар. Ол харам болмаған және пайдалы, сауапты іс болмаған, мубах болған нәрселер бар. Яғни осы жерде осы мәселені дұрыс түсіну керек. Одан кейін имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: وليس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه لأنه أسرع رسول إلى القلب وأقرب وقوعا في الفتنة. Және тілден кейін адам үшін ең қауіпті болған ағза бұл құлақ дейді. Себебі құлақ есту жүрекке ең тез жеткізетін, яғни өзді қабылдаған нәрсені ең тез жеткізетін елші болып табылады және адамды тезірек фитнаға түсіреді дейді. Адамның әлгі фитнаға себеп болатын, фитнаға түсуіне себеп болатын тілі бар, көзі бар. Бұл жерде имам Әл-Харис Әл-Мухасиби тілден кейін ең тез адамды күнәға түсіретін нәрсе және жүрекке тез елшілік ететін, яғни өзі қабылдаған нәрсені тезірек жүрекке жеткізетін бұл құлақ дейді. وقد ذكر عن وكيع ابن الجراح انه قال سمعت كلمة من مبتدع منذ 20 سنة ما استطيع اخراجها من اذني. وكيع ابن الجراحтан риwayat етіледі. وكيع ابن الجراح бұл اهل سنننің үлкен имамдарынан. Абу Суфьян, Уакиъ ибн аль-Джаррах, Яхья ибн Маин рахмаһуллаһ, ол кісі жайында айтады: Уакиъ фи заманихи кал-аузаъи фи заманихи Уақия өзінің заманында Аузаи секілді деді. Өзінің заманында Аузаи секілді. Уама раайту афдала мин яқумул лейл. Ол кісіден абзалын көрген емеспін. Түндерін тахаджудпен өткізетін. Ва ясруду саум, және күндіздерін әрдайым оразада өткізетін. Ва юфти би қаули Аби Ханифа, имам Абу Ханифаның мазхабымен фатуа беретін еді деді. Имам Абу Ханифан мазхабымен фатуа беретін еді. Яғни сонда үлкен Ахлі Сүннаның ғалымдарынан. Имам Абдулла бин Мубарак рахимахуллах ол кісі жайында айтады: Раджулул Мисраин аль-яум Уақи ибн аль-Джаррах. Екі қаланың, яғни Куфа және Басраның ғалымы бұл Уақи ибн аль-Джаррах деді. Осы кісіден риуаят етіледі. Ол кісі айтқан: 20 жыл алдын бір бидағатшыдан бір сөз естіген едім. Соны әліге дейін құлағымнан шығара алмаймын деді. Уакана Тауус, және имам Тауус айтады, бұл Тауус ибн Кайсан, үлкен табиин: "Иза атаху мубтадиъ садда узунайхи лиалла йасмаъа калама". Егер оған бір бидағатшы келетін болса, оның сөзін естімеу үшін құлағын жабатын еді деді. Яғни имам аль-Харис аль-Мухасиб рахимахуллах бұл жерде жалпы әлгі Алланың жолына түстім, сол ерекше болған өздерін осы тасауф ихсан жолына арнағандарға арнайы насихат айтып жатыр. Ол бұл жерде әлгі өзінің құлағын сақтау. Соның ішінде осы мәселе, яғни бидғатшының сөзін тыңдамау, имам Таустан және имам Уақиаттерден келтіріп жатыр. Ол кісілер анағы бидғатшыларды тыңдаудан қайтарған. Бұл, яғни, бұл мәселеге егер кеңірек кіретін болсақ, бұл жерде фард кифая болған дүние бар. Ол белгілі имамдардың, яғни белгілі имамдардың бидғатшы адасқан топтардың кітаптарына қарсы жауап беру, егер олардың фитнасы ғұламалар адамдардың арасында тараған болса, ғұламалардың сол олардың шубхаларына қарсы жауаптар беріп, адамдардың жүрегін күмәннан тазарту, бұл фард кифая болып табылады. Және имамдарымыз қарап отыратын болсақ, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумадан бастап, бидғатшылармен барып сөйлесіп, оларға ақиқатты баяндаған. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума ол кісі барып хавариджермен сөйлесті, олардың жүрегіне кіріп кеткен шубхаларға жауап берді. Сөйтіп олардың қаншасы қайтадан Ахлі Сүннаның жолына қайтты. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтады: "Удау иля сабили раббика бил хикмати вал мауизати хасанати ва джадилхум биллати хи ахсан". Раббыңның жолына көркем уағызбен шақыр, және одан көркемірек, жақсырақ болған жолмен пікір таластыр деді. Одан жақсырақ, көркемірек болған жолмен пікір таластыр. Бұл жерде ғұламаларымыз айтады, бұл жерде басқамен сөйлесудің екі түрлі жолы көрсетіліп тұр деді. Біріншісі удау, шақыру, дағуат ету. Дағуат ету кімге болады? Ад-дағуату лил-муафиқ. Сенімен пікірде келіскен адамға болады. Сенімен пікірде келісетін адамға барасында: бауырым, жүр, намазыңды оқы, құлшылығыңды жаса, жүр, бұл жүрсің жарамайды деп оны шақырасыз. Ал екіншісі уаджадилхум биллати хи ахсан. Одан жақсырақ болған жолмен пікір таластыр деді. Пікір таластыру кіммен болады? Бұл лил мухалиф. Аль-джидалу лил мухалиф. Яғни сізбен келіспейтін адаммен пікір таластырасыз. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде аль-мауизатул хасана. Хасан деген сөз араб тілінде жақсы деген сөз. Ахсан деген одан да жақсырақ деген сөз. Уаджадилхум биллати хи ахсан. Пікір таластырған кезде анада жақсы болатын болса, пікір таластыруда одан жақсырақ жолды қолдан деп жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде бізге осыны бұйырып тұр. Әхл китапқа да қатысты: "Уа ла туджадилу ахлал китаби илля биллати хи ахсан". Әхл китапты соны ең жақсы болған жолмен олармен пікір таластырыңдар деді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде бізге осыны үйретіп жатыр. Онда мына имамдарымыздың сөзін қалай түсінеміз? Бұл қандай жағдайда? Біріншіден, бидғатшылар, мысалы бір бидғатшы бас көтерді, екінші бір бидғатшы бас көтерді. Ол келген кезде құлағыңды жауып, ары кет деп оларды басып тастауға болатын жағдай болады. Ондай кезде оларға көңіл бөлінбейді. имам Ахмад пен имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахуллахтың арасындағы проблемада да осы нәрсе себеп болған. Екеуінің арасында келіспеушілік болған. Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахуллахтың өзі осы мына сөздерді келтіріп жатқан. Бұл жалпы, яғни шәкірттерге арналған сөздері. Бұл кісінің өзі бидғатшыларға қарсы кітаптар жазған. Біз алдыңғы өткен сабақтарда имамдарымыздың сөзін оқып берген едік. Ас-Сарий ус-Сақати имам Джунайдтардың, сонда имам Джунайд осы оқиғаны келтіреді. Бағанағы мен Аль-Харис аль-Мухасибиден барып дәріс аламын деген кезде, одан әдебін, ақыл-ақысын басқасын ал, бірақ анау басқа бидғатшыларға қарсы жауап беруі, басқа қылу, ол нәрсеге сен басыңды қатырмай-ақ қой деп шәкіртіне ұстазы айтқан еді. Яғни бұл кісінің өзі де ол нәрсемен айналысқан. Сол үшін де бұл ғұламалардың сөзін келтіріп, қазіргі таңда кейбіреулер мүлдем пікір таластыруға болмайды, пікір таластыру ол мынандай жағдайда ғана деген секілді сөзді айтады. Оған бірінші басшының рұқсаты керек деген секілді, басшының рұқсаты керек дегенді ешқандай ғалым айтқан емес. Және соны айтып жатқан жігіттердің өздері де сол Мединеде біреулерді әтейлеп айтпастан, алдын ала хабарын берместен тамаққа шақырып, тамаққа өздері дайындалып, әлі кітаптарын дайындап келген. Сөйтіп, анау тамақ жеуге келдім ғой деген кезде, отырып алып, сен неге ананы айтасың, мынаны айтасың деп, соны енді ол дайындалмаған аналар өздеріне дәлел болатын ғұламалардың сөздерін келтіріп қойған. Мен бұған дайындалып келген жоқпын десе, мен қалай дайындалмайсың, ертең қабірге барғанда мен кітабым үйде ет деген сөз айтасың ба, басқа деген секілді осындай сөздерді айтып жазып алған. Кейін әлгі жігіт, енді ол жігітті жақтау емес бұл жерде, бірақ жалпы негізі шындық болу керек, бағанағы әділдік деген нәрсе болу керек. Кейін ол өзінің ғалымдарының сөздерін жинап алып келіп кездесейік десе, әлгілер кездеспейміз деді. Сол уақытта олар сол бағанағы корольге хат жазып, құрметті король, біз осындай пікірталас өткізбекші едік, ана адамға айтпастан соған рұқсат па деп рұқсат сұрады ма, рұқсат сұраған жоқ. Ондай болатын болса келіп, одан кейін енді рұқсат керек деген секілді сөздерді айтуы, бұл әлбетте бос әңгіме болады. Және бұл ғұламалардың сөздерін біз Құранның аяттарына қарсы қоя алмаймыз. Құранның аяттарының аясында түсінуіміз керек. Құранның аяттарының аясында. Құранда Алла субханаһу ва тағала көркем жолмен пікір таластыр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары пікір таластырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі де өзінің өмірінде бізге сол нәрсені көрсетті. Құранда Алла субханаһу ва тағала قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين шыншыл болсаңдар дәлелдеріңді алып келіңдер деді. Енді мен онымен кездеспесем, онымен сөйлеспесем, қалай мен бұл аятқа амал етемін? Шыншыл болсаң дәлеліңді алып кел деген аятқа мен қалай амал етемін? Ол дәлелін алып келеді. Әлхамдулилла, біздің дініміз ғылым діні, білім діні, әрбір нәрсеге әхлі сүннада жауап бар. Бірінші, мысалы, мұғтазилиттер шыққан кезде осы имамдарымыз оларға көңіл бөлмеді. Бірақ уақыт өте келе олардың жамағаты, олардың артынан ерушілер көбейді, олар күшейді, қажет болса барып халифаның басына шубха салып, өздерінің қатарына қосып алды, соның себебімен қандай фитналар болды. Бірақ кейіннен имамдарымыз тұрып соларға жауап берді. Қарап отыратын болсақ, имам Аш'ари, имам Матруди, имам Абу Хамид аль-Ғазали, тағы да басқа ғұламалардың үлкен кітаптары бар. Мысалы, философтарды күйреткен, олардың былайша айтқанда абыройын айрандай етіп төккен имам Абу Хамид аль-Ғазали. Сол кісінің Тахафут аль-Фалсафа, тағы да басқа кітаптары бар. Батыниттердің кім екенін ол кісі бізге баяндап берді. Ал енді олардың кім екенін баяндау үшін әлбетте бірінші олардың кітабымен танысады. Ол үшін өзінің бірінші әлгі жүрегіне шубха кіріп кетпейтіндей мықты білім болуы керек. Өзі мықты білім алып алғаннан кейін олардың сөзімен танысып жауап береді. Себебі жалған, егер сен үстінен жала жауап жауап беріп жатсаң, бұл ертең керісінше сені абыройсыз етеді. Олар андай, олар мынандай дедің, сөйтіп қашырмақшы болдың. Ал ертең біреу оқып алады да айтады, құрметті имам, кешіресіз, олар олай демеген екен ғой, менің кітабымда былай деп тұр ғой деп, керісінше ол имамдардың абыройын түсіреді. Сол үшін де үлкен имамдарымыз оларға қарсы төтеп жауап берді. Әлбетте бұл жалпы халықтың міндеті емес, сол үшін де бұл мәселеде, яғни фард кифая деген нәрсе бар. Фард кифая деген нәрсе бар. Имам Субки рахмахулла сол үшін де осы имам Ахмад пен имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллахтың екеуінің арасындағы мәселеге тоқталған кезде айтады. Имам Ахмадтың сен бидғатшыларға жауап бердің, бидғатшының бидғатын жарнамалап жатсың деп Имам Әл-Харис Әл-Мухасибиді айыптауы дұрыс дейді, егер әлгі бидғат елдің арасында тарамаған болса дейді. Бірақ елдің арасында тарап кеткен болатын болса, адамдардың жүрегіне соның себебімен күмән кіріп жатса, онда имамдардың міндеті сол бидғатты қайтару, сол шубхаларды адамдардың жүрегінен шығару дейді. Сол үшін де, яғни бұл жерде Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөзі де бұл жалпы үкім ретінде алынатын сөз емес. Жалпы үкім ретінде алынатын сөз ол Алла субханаһу ва тааланың кітабы. Алла субханаһу ва тааланың кітабын біз басқа ғұламалардың сөзінен төмен ете алмаймыз, басқа ғұламалардың сөзін одан жоғары қоя алмаймыз. Керісінше, бұлар әһлүсүннәнің имамдары, ондай болатын болса, бұлардың сөздерін сол Құранға қайшы келмейтіндей Құранның аясында түсінеміз және солай түсіндіреміз. Ондай болатын болса, енді жалпы ауам халыққа міндет болған нәрсе және басқа адамдар сол нәрсенің бағанағы сол қызметті жасап, қызметті өтеп, ешқандай қажеттілік туындамай жатса, онда әлгі және сондай-ақ ол бидғатшылар елдің арасында тарамаған болса, онда құлағыңызды жауып, енді оларды былайша айтқанда әлгі изгой дейміз ба, не дейміз, бір бейшара етіп оларды қаңғыртып жіберу керек, сонымен ақ өздері жоғалып кетеді. Ал бірақ күшейіп кетіп жатса, Умар радиаллаху анху бір адам шыққан кезде оны алып та әкеп сабап-сабап тәубесіне келтірді. Ал бірақ хавариждер 10,000 болды, 15,000 болды, оны қайсысын ұстап алып қайсысын сабайсың. Ондай кезде Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума барды, олармен сөйлесті. Кәні қандай шубхаларың бар, не үшін сендер Али радиаллаху анхуды, Муавия радиаллаху анхуларды неге кәпір деп жатсыңдар, не себепті деп оларға барып, кәні дәлелдеріңді алып келіңдер деді. Олар мынандай деген кезде соларға жауап берді. Жауап бергеннен кейін барып әлгілер түсініп өздерінің ойларынан қайтып әхлі сүннаға қосылды. Яғни бұл жердегі имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөзі құлаққа міндетті болған нәрсе жайында, бұл яғни жалпы негізі жалпы халыққа арналған нәрсе. Ал имамдардың, білім иелерінің міндеті жағдайға қатысты болып бөлінеді. Имам Уаки ибн аль-Джаррах айтады, бидғатшының сөзін тыңдаған едім, 20 жыл алдым, соны құлағымнан шығара алмаймын деді. Және имам Тауус, бидғатшы келсе, құлағын жауып, оның сөзін тыңдамайтын еді дейді. Бұл мәселе иншалла түсінікті болды деп ойлаймыз. Одан кейін уафарду шам. Енді ескеу, мұрынның міндеті, парызы табаун лис-самъи валь-басар. Ол көру мен естуге ереді. Факуллу ма халла лака истимауху ва назаруху джаза лака шаммуху. Енді қарауыңа және естуіңе халал болған нәрсені ескеуге болады дейді. Вақад руя ан Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анху аннаху утия бимискин фа амсака аля анфихи фақила лаху фи залик фақала ва хал юнтафау минху илля би раихатихи. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһтан риуаят етіледі. Ол кісіге мисік алып келінген кезде, ол кісі мұрнын ұстап, мұрнын жапты деді. Не үшін бұлай жасап жатсың деген кезде, ол кісінің айтқан сөзі, енді мисіктен адам басқаша қалай пайдаланады, одан тек қана иіскеп пайдаланады ғой деп жауап берген. Әлбетте, бұл әлгі бәйтулмәл, яғни мұсылмандардың қазынасына келіп түскен мисік болатын, ол әлі таралған жоқ, ол әлі адамдардың арасында бөлініп берілген жоқ. Сол үшін ол кісі тақуалық етіп мұрнын басқан еді. Әлі мұсылмандарға таратылмаған, жалпы мұсылмандардың ақысы болған мисікті мен ескеп одан пайдаланып қоймайын деп ол кісі мұрнын жапқан еді. Әлбетте бұл тақуалық тұрғысынан жасалынатын іс. وَفَرْضُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ أَلَّا تَبْسُطَهُمَا إِلَى مَحْظُورٍ وَلَا تَقْبِضُهُمَا عَنْ حَقٍّ قَالَ مَسْرُوقٌ ما خطا العبد خطوه الا كتبت حسنه او سيئه. Енді екі қол мен екі аяқтың міндеті бұл харам болған нәрсеге қолды созбау және міндет болған нәрседен қолды тартып қалмау дейді. Яғни харам болған нәрсеге қолды созбау керек, харам нәрсеге бармау керек. міндетті болған жерден қалмау керек, және міндетті болған нәрседен қолды алып қашпау керек. Яғни, мысалы, адамның қалтасынан зекетін шығарып беруде ол бағана қолын қысып ұстап қалуына болмайды. Имам Масрух рахимахулла айтады, адам қандай да бір қадам жасаса, оған күнә немесе сауап жазылады деген. وكتبت ابنة سليمان ابن عبد الملك إلى عبدة بنت خالد ابن معدن. سليمان ابن عبد الملك رحمه الله بوكس أمية خليفتنا خليفة لارنان. سولكسنا قزا عبدة ديجن أيل جازات. وال خالد ابن معدن ديجن تابعيننا قزا. خالد ابن معدن بوكس محدث ولكن تابعين غالندردن. Патшаның қызы жазады, Зурини, маған зиярат ет дейді. Маған зиярат етіп кел дейді. Сонда Абда рахимахуллах оған былай деп жазады. Амма бад, фа инна аби рахимахуллах кана якраху ан ясира масиран лейса хуа фихи даминан алаллах, ау якула таамин иза суила анху яумал қиямати лам якун индаху фихи махрадж, ва қад карихту мин залика ма кариха аби ва саламу алейк. Енді бірінші, Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айтып барып айтады. Әкем өзіне кепілдік бере алмайтын, жолда жүруді жақтырмайтын. Және сондай-ақ, ертең Алланың алдына барған кезде, жегені үшін жауап бере алмайтын, тамақты жеуді жақсы көрмейтін дейді. Яғни ол тамақ, мысалы, халал ма, харам ба, қайдан басқа деген секілді, осындай сұрақтарға жауап бере алмайтын кезде, ол нәрсені жақсы көрмейтін, мен де әкемнің жек көргенін жек көрдім деп жауап берген. Яғни бұл жерде әлбетте әлгі мысалы халифаның мұсылмандардың қазынасынан орынсыз алып қойған дүниесі бар ма, соның себебімен шубха дүниесіне, мал мүлкіне кіріп кетті ме, патшаның отбасының деген секілді сондай мәселелерді бұл кісілер бұл жерде қозғап жатыр. Және, яғни, тарихта қарап отыратын болсақ, кейде кейбір мұсылмандардың басшылары байтулмәл, яғни мұсылмандардың қазынасын өзінің жеке мүлкі секілді пайдаланған уақыттар болды өкінішке орай. Біреуі келсе, оған бір сөзі ұнап қалса, оған мынанша хәдия береді, пәленшіге мынанша басқа береді деген секілді. Негізі, ол өзінің жеке дүниесі емес, оны үйтіп қалағандай хәдия беруге негізінде ақысы жоқ. Бұл шариғатта рұқсат емес. Шариғатта рұқсат емес. Сол үшін де ғұламалар тақуалық тұрғысынан халифаларға көп жақындауды ұнатпайтын. Енді әлбетте бұл барлық емес. Себебі ғұламалардың барлығы одан қаша берсе, онда кім патшаға насихат етеді, кім патшаға тура жолды көрсетеді. Имам Абу Ханифа рахимахулла қазылықты қабылдаған жоқ, бірақ оның шәкірті Абу Юсуф қазы болуды қабылдады. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, екі қазы тозақта, бір қазы жәннатта деді. Екі қазы ол біреуі ақиқатты біле тұра ақиқатты жасырған, жасырып жалған үкім шығарған, екіншісі ақиқатты білмейді, яғни білімі жоқ, білімсіз үкім шығарады. Сөйтіп бұл екеуі тозақта, ал бір қазы үкім шығарушы жәннатта дейді, ол ақиқатты білген және сол ақиқатпен үкім шығарған дейді. Енді оны ғұламалардың барлығы қаша берсе, онда білімсіз адамдар отыратын болса, әлбетте ол кезде ахвал мүлдем мүшкіл болады. Сол үшін де бұл жерде, яғни көбінше Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахулла жалпы адамға, соның ішінде тасауф жолына кірген адамға, тасауф жолына кірген адам, бұл әлбетте ол авам халықтың қатарында емес, ол бағанағы өзіне нәпілдерді міндет етіп алады, абзалырақ болған жолды ұстайды. Әлбетте оны бүкіл мұсылмандардың барлығына бірдей міндеттеу, бұл қиын болған дүние. Фа ин қала қаил, енді егер кім біреу айтса деді. Фа массабилу илал амали бизалик, енді осының барлығымен қалай амал етеміз деп сұрайтын болса, қиыл оған жауап: лузуму минхаджил аиматил муттақин ва ан-назар фи адабил мустаршидин лимаърифатил хату ва ат-таяққузу бил мухасаба والعمل بالانصاف والتجمل بكف الاذى. ол бірінші тақва имамдардың жолын ұстану. Екінші қалай жүріп бара жатқаныңды білу үшін сол Алла жолында осы жолға түскен адамдардың әдептерін үйреніп қарау және одан кейін аттаяқ қозу біл мухасаба дейді. Аттаяқ қоз яғни адамның жүрегінің ояу болуы, ғафлатта болмау. Біл мухасаба адам өзіне есеп беруде, өзінен есеп хисап алуда сондай бір ояу болу керек. Орысша бдительный дейді ғой. Яғни ол былайша айтқанда илегі, әлгі ұн илейтін илек болатын болса, сол илегінің тесіктері кең-кең болып, өзіме есеп беремін ғой, халал нәрсе маған өтіп кетпесін деп жүрген кезде, мына жақта харам нәрсе маған өтіп кетпесін деп жүрген кезде, харам мына жақта байқамастан тонналап өтіп кетіп жатса, бұл адам ғафлатта жүрген адам болады. Сол үшін де, яғни мухасаба жасауда да адамның өзіне есеп беруде ояу болу керек. Ол жайында Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахмахулла мына ғұламалардың бізге мысалын келтіреді. Саад ибн Аби Ваққас радиаллаху анху айтады, бұны Имам Ахмад Зухр кітабында келтіреді. Умар радиаллаху анху халифа болып тұрған кезде Бахрайннан месік келді дейді. Сонда Умар радиаллаху анху айтты, бір осы мәселені жақсы білетін бір әйел болса еді, осын жақсылап бөліп мұсылмандарға таратсақ деді месікті. Сонда әйелі Атика, мен жақсы бөле аламын деген кезде Умар радиаллаху анху жоқ деді. Сен оны әлгі қолыңмен ұстап жатқан кезде алып мойныңа жағып жіберсең, өзіңе халал болмаған нәрсені пайдаланып қалады ма деп қорқамын деп, ол кісі өзінің әйеліне сол нәрсені істеуге рұқсат бермеген. Және сол жаққанды көрген кезде жууға бұйырған кезі де болған. Және сондай-ақ имам Умар ибн Абдул-Азиз рахмахулла, ол кісі жайында имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында, имам Ахмад Аль-Илал ва Маарифатур Рижал кітабында, Зухд кітабында келтіреді. Умар ибн Абдул-Азиз рахмахулла бір кісіні көреді. Сол қолымен ишарат жасап жатқанын көрген кезде, «Я хаза иза такаллямта фала тушир би шималик». Біреумен сөйлесіп ишарат жасайтын болсаң, сол қолыңмен ишарат жасама, оң қолыңмен ишарат жаса дейді. Сонда әлгі кісі айтады, «Ма раайту кәлеум», бүгінгідей күн көрген жоқпын мен дейді. «Инна ражулан дафана аъаззан наси илайх ва хуа ибнуху Абдул-Малик аш-шабу наси кул абид». Бір адам өзінің ең жақын адамын жерлейді дейді. Яғни тура сол күні Умар ибн Абдул-Азиз өзінің баласы Абдул-Малікті, яғни жастай баласы, бірақ тақва бала болады. Умар ибн Абдул-Азиз рахимахулла негізінде халифа болудан алдын сондай роскыш дейміз ғой, әлгі сондай бір ләззатта өмір сүрген адам. Бірақ халифа болғаннан кейін 180 градусқа өзгеріп кеткен. Оған бір себеп болған нәрсе, енді бағанағы негізінде бұл кісіні алдыңғы халифа сайлап кетеді. Бұл кісі негізінде шариғаттың жолы тағайындап кетеді. Ол кісі айтады, шариғаттың жолы тағайындау емес, сайлау. Ал мен өзімді халифалықтан алып тастадым, сендер қайтадан халифа сайлаңдар деді. Ана тақуалықты көрген кезде адамдар, жоқ біз сені сайладық деді. Сөйтіп үйіне келеді, әлгі алдыңғы халифаның жерлеуі басқасы шаршап келіп үйіне келіп жатқан кезде осы баласы келіп айтады, несіне жатсың деді. Сондай үлкен жүкті мойныңа жүктеп алдың да, енді келіп демалмақшысың ба, Алладан қорықпайсың ба деп баласы осындай сөз айтады. Сол да бір жағынан арқасына қамшы болады. Сол кісі сол жерден тұрып ары қарай ісіне кірісіп кеткен. Осы баласы қайтыс болған күні Умар ибн Абдул-Азиз рахмахулла бір кісіні көреді. Яғни адам өзінің басында қайғысы, баласын жерлеп келе жатыр. Сонда сол қолмен ишарат жасап тұрған адамды көрген кезде оң қолмен ишарат жаса деді. Ана кісі айтады, субханалла, сен балаң жерлеп өзіңнің қайғыңмен әлек болып жатудың орнына маған осы нәрсені көрсетіп жатырсың ба, бұл бір ғажап нәрсе ғой деді. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз рахмахулла айтады, енді Алла берген нәрсесін алса, онда онымен былайша айтқанда басыңды қатырып ол үшін қатты ұрынудың қажеті жоқ деген сөзді айтады. Сонда әлгі кісі, машалла, исламға пайдаң тисін деген кезде ол кісі айтады, исламға пайдаң тисін деме, исламның саған пайдасы тисін де, мен кіммін исламға менің пайдам тиетіндей, маған исламның пайдасы тиеді деп ол кісі, яғни қарап отыратын болсақ, сондай қайғыда болған кезде де, бірақ әрбір сөзге есеп беруде сондай жүрегі ояу болған. Және сол секілді тағы бір оқиға, бұл имам Аль-Мунзири «Әттәрғиб әттәрхиб» деген кітабы бар. Тағы да басқа да кітаптары бар Әхлі Сүннәнің имамы. Сол кісі, сол кісі жайында риуайет етіледі. Ол кісі бірде моншадан шығады. Енді моншаның пары қатты, буы қатты ыстық болған болу керек. Ол кісінің басы айналып шыққан кезде, көшенің ортасына келген кезде басы қатты айналып, жүрегі қысылып, сол жерде жолдың шетіне отыра кетеді. Жанында шәкірті, мынау жол ғой, тура жанында әлгі адамдар келіп демалатын орын болады. Соның орындықтары болады. Жүріңіз, бұл жолда отырмаңыз, мен сізді орындыққа отырғызайын дейді. Әлгі дүкен жабық болады. Сонда ол кісі, яғни басы айналып жүрегі қысылып тұрған кезде оның рұқсатын алған жоқ, біз жоқ, мен отырмаймын дейді. Өзі қиналып, былайша айтқанда жүрегі қысылып жатыр. Бірақ сол уақыттың өзінде де өзіне есеп беруде жүрегі ояу болды. Имам Муртада Забиди Ихья кітабында келтіреді. Енді пасық адамды ғайбаттау мәселесінде, егер ол адамдарды ескерту үшін болатын болса болады, егер өзің үшін бір жүрегіңде соған деген бір жек көру бар, соның себебін бір ақынды алу үшін болатын болса, ол болмайды деген мәселеге қатысты айтады. Тәжидин Субики бұл ұлы, оның әкесі бар Тақиюддин Субики, екеуі де үлкен ғалымдар. Айтады, мен үйдің алдында отырған едім деді, баласы айтады, Тәжидин үйдің алдына ит келді деді. Ит келіп үріп еді, мен иттің баласы аузыңды жап дедім деді. Иттің баласы деп едім, әкем іштен дауысын шығарып бұлай айтпа деді. Бұлай айтпа деді. Сонда мен айттым, ит қой, иттің баласы ғой деп айтып едім, егер кемсіту үшін болатын болса болмайды деді. Кемсіту үшін болатын болса, онда итті де ит деп үйтіп кемсіту үшін айтуға болмайды деді. Неге? Себебі ол да Алланың бір жаратылысы. Егер сипаттау үшін болатын болса болады, кемсіту үшін болатын болса болмайды. Бұл жерде имам Тәжиддин енді ашуланып итке иттің баласы деп оны кемсітіп айтып жатқан еді. Және имам Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда тағы бір мысал келтіреді. Бұны имам Аляйддин Аль-Хисни Ад-Дурр-ул-Мухтар кітабында келтіреді. Ад-Дурр-ул-Мухтар ол мәтін, оған имам Ибн Адидин, имам Ибн Абидин Раддул-Мухтар деп шарх жазған. Сол кітапта қазылық бабында имам Абу Юсуфтан келтіреді. Имам Абу Юсуф Харун ар-Рашидтің кезінде қазы болған. Бірде Абу Юсуфтың алдына келіп, Харун ар-Рашид пен бір христиан екеуі бір мәселеде таласат жүгінеді. Имам Абу Юсуф мәселені христианның пайдасына шешіп береді. Ақиқат христиан жақта деп. Кейін өлім төсегінде жатқан кезде ол кісі мына сөздерді айтқан. Аллахумма иннака таалам анни валиту хазал амр фалам амил иля ахадил хасмайн хатта фил қалб. Я Алла, сен білесің, мен осы істі қолыма алдым. Яғни осы істі өзіме міндеттеп алдым. Және үкім шығарған кезде жүрегіммен болса да екі, әлгі жүгініп келген адамның біреуіне, екі адам болатын болса, соның біреуіне бұрылған емеспін. Тек қана ақиқат жағында болғанмын. Илля фи хусумати насрани маар рашид лам усауи байнахума из таманнайту биқалби ан якуна аль-хақ маар рашид. Тек қана осы Харун ар-Рашид пен христиан екеуі таласып келген кезде мен екеуінің арасында әділдік жасай алмадым. Жүрегімде ақиқат Харун ар-Рашид жақта болса еді деп қаладым деді. Ва қадайту лин насрани аля рашид. Бірақ ақиқат христиан жақта болғандықтан да христианға әділдігімен төрелік жасап шешіп берген. Бірақ сол жерде ол кісі, яғни өзінен есеп алып жатқан кезде, субханалла, сол жерде мен жүрегіммен анаған бұрылып қойдым ғой деп, соны есіне алып, сумма бака, кейін артынан қатты жылады дейді. Өлім төсегінде жатқан кезде, яғни сол мәселені есіне алып жатыр. Адам өзіне есеп беруде сондай, яғни жүрегі ояу болуы керек. Сол кезде ол адам шубхаға, күмәнға, харам болған нәрсеге түспейді. Алла нәсіп етсе, имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың сөзін оқуды келесі дәрістерде жалғастырамыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.